Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama Sõna saadet. Tänase saate teemaks on Pauluse kiri filiplastele. Saates kõnelevad Tartu Kõrgem usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Golgata koguduse juhatuse esimees Meelis Kibuspuu ning mina ise, saate toimetaja Mari Teeselu. Soovin, et Jumal saaks puudutada teid oma sõna kaudu.
Sõna.
Nüüd kõneleb meile Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima.
Head kuulajad, täna vaatleme Apostel Pauluse üht südamlikumat kirja filiplastele. Oma teisel missionireisil, mis algas arvatavasti aastal 49, jõudis Apostel Paulus Euroopasse. Euroopa reisi esimeseks peatuspaigas oli Filippi linn. See asus Makedoonias kirde suunas ja kuulus Roomale. Elanikkond koosnes põhiliselt Rooma armee veteranidest. Arvatakse, et juute oli Filippis suhteliselt vähe ja neil polnud sünagoogi. Siiski leidis Paulus ka seal üles juutide kogunemiskoha. Selleks läks ta ühel hingamispäeval ühte jõeäärsesse kohta, kuhu mõned juudi naised olid tulnud palvetama. Pauluse esimeste kuulejate hulgas sai usklikuks keegi Tüatiira linnast pärit Lüüdia. On võimalik, et Lüüdia tõi kristliku evangeeliumi oma kodulinna. Igal juhul oli Tüatiiras peagi üsna suur kogudus. Nii võime lugeda ilmutuse raamatu teisest peatükist. Lüüdia pidi olema rikas ja küllalt kõrge positsiooniga naine, muidu poleks ta saanud olla purpurimüüja. Tema kodust sai Paulusele ja ta kaaslastele peatuspaik. Missionitöö tulemusena tekkis linna elujõuline kogudus. Apostlite tegude raamatu 16. peatükis on jutustus, kuidas Paulus tervendas nõnda nimetatud lausu ja vaimukorjatari, kes oli oma lausumistega, oma ennustamistega toonud omanikele suurt tulu. Selle peale võtsid orjatari omanikud Pauluse ja tema kaasase Siilase kinni ja süüdistasid neid avalikus mässus ning selles, et nad õpetavad uusi kombeid, mis rikuvad Rooma õigust. Mehed arreteeriti, need peksti ja heideti vanglasse. Kirjelduse kohaselt ei sattunud Pauluse Siilas mitte masendusse, vaid hoopis kiitsid teiste kuuldes Jumalat. Öösel toimus maavärin, mis tõstis vangla uksed hingedelt, kuid keegi ei põgenenud. See sündmus mõjutas vangihoidjate niivõrd, et ta sai samal ööl kristlaseks, tema ja kogu ta pere. Mõistes, et Paulus ja Siilas polnud teinud midagi seaduse vastast, tahtsid linna ametivõinud järgmisel päeval mõlemad vangid vaikselt ära saata. Paulus aga toetus oma Rooma kodaniku õigusele ja nõudis vormikohast vabastamist. Ilmselt soovis Paulus, et äsja rajatud kogudusele ei tohi langeda mingit häbiplekki. Seejärel Paulus ja Siilas lahkusid Filippist. Luukas jäi kohale, et noorte kristlaste eest hoolitseda. Kiri Filippi kogudusele, mis on Filemonile kirja kõrval üks isiklikemaid kirju, on kirjutatud arvatavasti aastate 55-56 paiku. Sel ajal oli Paulus vangis. Arvatakse, et see võis olla Efesoses. Teise võimalusena pakutakse, et kiri võib olla kirjutatud ka hiljem ja nimelt vangistuse ajal Roomas, see tähendab 60. aastatel. Oma kirjas teatab Paulus rahalise toetuse kättesaamisest, mille Filippi kogudus talle saatis. Üks Filippi kristlane, Epafroditos, oli selle anni ära toonud ja nüüd tagasi minnes võttis ta apostlikirja kaasa. Oma kirjas arutleb Paulus isiklike küsimuste üle ühenduses oma võimaliku vangist vabanemisega ja väljendab oma südamliku kiindumust Filippi kristlastesse. Ühtlasi käsitleta koguduses esinevaid raskusi. Eriti karmilt kritiseerib Paulus kogudust segadusse ajavaid eksiõpetajaid. Ta kasutab nende kohta üsna teravaid sõnu. Jah, kahjuks leidub inimesi, kes elavad Kristuse risti vaenlastena, kelle jumalaks on kõht, kelle kiitlemine on nende häbi ja kes on väljas ainult maiste asjade peale. Samas kutsub Paulus kristlasi üles kõikides olukordades rõõmutsema. Kirja 4. peatükis ütleb ta, olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajavatused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kirja vast kõige tuntumaks lõiguks on nõndanetatud Kristuse hümn. See on kirja 2. peatükis. Loen selle. Mõtelgi isenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgeks ja annestanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes on nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal kui maa all. Ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. Üldiselt arvatakse, et nende sõnadega Kristuse alandumisest ja tema ülendamisest siteeris Paulus üht varakristliku hümni, mida ilmselt tunti paljudes kogudustes ka Filippis. Ja selle hümni kui usutunnistuse tähendus on aktuaalne ka tänapäeval.
Sõna.
Kõneles Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima.
Rõõmis andas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. tõstan oma silmad sind otsides. Mu süda kulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind ülistan. Seda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Rõõm, isandas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu valge Või tulla su juurde alati. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Rõõm, isandas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Valges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Rõõm, isandas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Võin tulla su juurde alati, 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 alati.
Sõna.
Nüüd kuuleme jutlust, mille Tartu Golgata koguduse juhatuse esimees Meelis Kibuspuu pidas 2004. aastal, kuid mis võiks kõnetada meid veel tänagi.
Ma tahaksin rääkida pisut sellest vabadusest, mida pakub meile meie ümber olev ühiskond ja maailm. Sellest vabadusest, mida pakub meile Kristus ja kahest mõistest, mis ka selle maailma poolt ja ühiskonna poolt pakutavat vabadust meile kuidagi nii kättesaadavaks teevad ja vahel ka võib-olla moonutavad. Üldiselt me elame vabaduse ajastul. Õigem oleks vist isegi öelda vabaduste ajastul. Meil on mõttevabadus, meil on sõnavabadus, meil on usuvabadus, liikumisvabadus erinevate riikide vahel. Meil on vabadus õppida, mida me tahame, töötada, kus me tahame. Meil on vabadus osta, müüa, vahetada ja meil on vabadus ka lihtsalt olla ja mitte midagi teha. Missugune tore elu ja tore ajastu. Ka Kristuse sõnumi, lunastuse sõnumi peamine mõte on ju vabadus. Vabanemine patust, vabanemine senisest elust, vabanemine nendest raskustest, probleemidest, süütundest, vabanemine meie möödunud elust. Seega on vabaduse mõistel tegelikult ka piibellik tähendus ja inimese vabanemine selles tähenduses annab talle uue elu mõtte, uued eesmärgid, mille nimel elada ja tegutseda. Ja ometi tundub mulle, et nende kahe vabaduse mõiste vahel esineb nii sageli väga põhimõtteline erinevus. See on ju hea, et inimestel on ühiskonnas vabadus. Mõelda, öelda, uskuda, mida nad õigeks peavad. Seada oma teed selliselt, nagu neile meeldib. Aga kas meie kristlastena kogu selles vabaduste virvarris suudame tegelikult jääda tõeliselt vabaks? Olla selliselt vabad, nagu Kristus meid on vabastanud. Elama sellist elu, milleks Kristus meid on kutsunud. Kas see vabadus, mida maailm meil igapäev pakub oma piiramatute võimalustega, on ikka tegelikult vabadus või peituvad selles muinasjutulises vabaduse Pandora laekas hoopis ahelad, mis selle laeka avamisel meid enda haardesse võtavad? Korraga võib saada sellest vabadusest ahistav vabadus ja ainus lootus sellest vabanemiseks on loobuda taolisest vabadusest, loobuda Kristuse vabaduse kasuks. Aastaid tagasi diktatuurse ühiskonna korral elades, kui me unistasime vabadusest, oli kristlane olla keeruline. Usklikele olid teed suletud kõrgkoolidesse headele ametikohtadele. Nende kohta öeldi halvasti, neid ehk kiusati taga, neid ei võetud tõsiselt. Sajandeid tagasi oli olla kristlane veel, ehk veel raskem. Kristlasi visati kividega surnuks, poodi ristile, põletati tuleriitadel. Ja olgu öeldud, et tegelikult sellist kristlaste tagakiusamist ja mõrvamist võib tegelikult ka tänapäeval nii mõneski maailma paigas veel kohata. Ja siiski ei taha ma nõustuda sellega, et tänapäeval on väga oluliselt kergem olla kristlane. Jah, tõsi, nii nagu Paulus ütleb, meil ei ole tänapäeval maadlemist liha ja verega, kuid meil on hoopis maadlemist või võitlusi meis enestes, meie sees enestes. See on just kui selline pidev ja elukestev võitlus, millega me peame oma sees toime tulema. Ühiskonna poolt seatud normide ja iidolite keskel on vahel raske jääda Kristuse jälgedesse. Ei mitte sellepärast, et me ei tahaks seda. Me võime tahta ja me võime üritada, kuid vahel on nii palju teisi jälgi, ehk meie kaasinimeste poolt ette astutud jälgi, mis sageli tunduvad samuti Kristuse jälgedena. Tajuda moraalse ja mitte moraalse, eetilise ja ebaeetilise, hea ja halva, jumaliku ja inimliku, igavese ja maise piire on vahel üpris keeruline. Ja see kristluse kuldsalm armasta oma issandat, Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja oma ligimest nagu ise ennast toimib tegelikult täpselt vastupidiselt. Armasta läbi materialismi ja tarbimise kõigepealt ise ennast. Seejärel teeni väsimatult tööd rügades ja ennast teostades ühiskonda. Ja Jumala teenimine on sügavalt igaühe iseenese hobi. Just nendel kahel teemal, materialism ja tarbimine ning enese teostus, tahaksin põgusalt peatuda. Külastades erinevaid kaubanduskeskusi, Saame me üpris kiiresti aru, et kauplused ei ole tänapäeval enam kohad, kuhu minnakse lihtsalt vajalike sisseoste tegema. Need on kohad, mis pakuvad lõõgastust, mis peavad pakkuma meelerahu ja meelelahutust. Seal püütakse kompenseerida mingeid vajaka jäämisi oma igapäevases elus ja teostama ennast läbi tarbimise, positsioneerima ennast mingisse inimrühma. Ajakirja Pere ja Kodu maigu numbris artiklis Ostuparadiiside kütkes ütleb artikli autor Krista Kivisalu. Tarbimine on üks peamisi näitajaid, mille kaudu enda kihti kuulumist staatust ühiskonnas määratletakse, seega inimestele väga oluline. Artikli autor viitab ka Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna poolt 2002. aasta lõpul läbi viidud uuringule, mille kohaselt on paljudele Eesti elanikele omane mõtteviis. Ma olen sama hea, edukas ja lugupeetud, kui palju ma suudan tarbida. Autor tsiteerib ka uuringu ühte analüüsijatest Margit Kellerit, kes ütleb, et nii mõnelegi grupile on tarbimine saamas omaette eesmärgiks. Nende faktide valgel ma usun, et te mõistate, miks see teema kujutab ka kristlastele ohtu. Mul ei ole isiklikult mitte midagi mõistliku ja vajadustest lähtuva tarbimiste vastu. Veel enam, selle teema käsitlemisel on minust teatud vastuolu. Olles ise õppinud ülikoolis turundust ja töötanud ka müügiorganisatsioonis, on minuski mingisugune müügipisik sees ja see tähendab seda, et tuleks võimalikult palju tooteid ja teenuseid tarbijatele müüa. Ja teatud piirini on see kõik hea ja vajalik, sest on ju hea, kui on erinevaid konkurente, kes pakuvad meile erinevaid võimalusi, erinevaid tooteid ja teenuseid ja meie saame ise otsustada, milline meile sobib. Kuid sageli tänapäeva ühiskonnas ka tootjad tihedas konkurentsis balanseerivad väga selle eetilise ja ebaeetilise piiri peal. Kui kasutatakse ära kergemeelseid ja lihtsameelseid väikseid lapsi, et nendes kujundada välja mingisuguseid tarbimisharjumusi, siis ma leian, et see on juba ebaeetiline. Ja ka meil vanematena peab olema tarkust, kuidas selles meeletus tarbimiskultuuris oma lapsi kasvatada. Muideks öeldakse, et isegi enam kui pool inimesed tarbimiskultuurist kujundatakse juba välja enne 10. eluaastat. Selline meeletu tarbimise vajadus ja tarbimise soov aga käivitab mingisuguse ringluse, kus me soovime pidevalt enam ja enam materiaalseid asju, selleks vajame me rohkem raha, mille teenimise nimel tuleb meil rohkem tööd teha. Selline ringlus võtab inimeselt kogu tema aja ja kinnistab südame ja hinge enda külge. Tasakesi muutub inimene robotiks, kes teeb kõike mingi kindla programmi alusel, unustades elu põhiväärtused ning selle programmi autor võib vaid rahulolevalt käsi hõõruda. Palju on räägitud sellest, kui palju on muutunud tänapäeva sõjapidamise strateegia ja tehnika ning relvad. Ma kardan, et ka hingevaenlane on oma sõjapidamise taktikat ja oma relvi vastavalt kaasajale ümber kujundanud. Mis kasu on kuradil sellest, kui üks tõsine usu inimene sureb siin maailmas? Läheb ta ju otse oma issanda juurde. Jumala saatane eesmärk ei ole mitte see, et kristlane ilmtingimata sureks, vaid tema eesmärk on inimene juba selles elus Jumalale suretada. Ja kas ei ole selles eelnevas käsitletus just üks hea võimalus inimest saada selle maise konksu otsa, selle maiste väärtuste sisse ja nendest kujundada sellele inimesele kui omaette Jumalat. See on just kui saatana biorelv, mis tasapisi meie ellu, meie meeldesse, meie südamesse tuimestavat mürki süstib. Ja ühel hetkel on see mürk meid halvanud ning hing on Jumalale surnud. Teine nii nimetatud saatana biorelv inimese hinge suretamisel võib olla pidev sund eneseteostusele. Eneseteostus on tänapäeval igas valdkonnas väga propageeritud mõiste. See on midagi uudset, mis peaks inimesele rahuldust pakkuma. Pidev eneseteostus piitsutab rohkem pingutama, rohkem ise endaga tegelema, ise ennast harima, kogemusi hankima, seadma ikka uusi ja uusi eesmärke ja püstitama julgeid väljakutseid. Eneseteostusest räägitakse kui inimese peamisest, elusihist ja ülimast eesmärgist. Erinevate vajaduste teooriate järgi ehk tuntuim neist on Maslow vajaduste hierarhia, on just eneseteostuse vajadus kõige kõrgemal astmel. Siis kui inimese teised vajadused, nagu näiteks füsioloogilised ja turvavajadused on täidetud, hakkab inimene püüdlema eneseteostuse vajaduse rahuldamise poole. Seega eneseteostuse juures on meil tegemist ehk veel libedama pinnasega, kui seda on materialism ja tarbimine. Kui mõtetud tarbimisvajadus võib ühel hetkel siiski rahuldatud saada, me võib-olla tõesti enam ei vaja ühtegi asja, sest meil on kõik olemas, siis eneseteostuses on need piirid peaaegu lõpmatud. Ikka on kusagile pürgida, ikka saab minna kõrgemale, ikka saab pürgida mõjuvõimsamatesse kohtadesse, mõjuvõimsamatesse ametikohtadesse. Ma usun, et see sama eneseteostuse vajadus on viimastel aastatel ka siin Eestis pannud mitmeid suure ärimehi pürgima poliitikasse. Nad on rahuldanud oma eneseteostuse vajaduse oma valdkonnas. Nende eesmärgid äris on püstitatud ja nad vajavad uusi väljakutseid, uusi põnevaid eesmärke. Loomulikult on ka eneseteostusel oma hea külg. Sihtide eesmärkide seadmine on ju igati tervitatav. Küsimus on aga meie motiivides. Paraku on eneseteostuse puhul pahatihti tegemist võltsvabadusega. Selles nähakse privileegi valida oma tee, omad eesmärgid, omad väärtushinnangud. Mu abikaasa töötab psühholoogina ja ta on rääkinud, et väga suur osa noortest tudengitest tulevad tema juurde ja nad on tegelikult akadeemiliselt saavutanud äärmiselt palju. Nad on mõned juba doktoriõppes, nad on teinud suuri edusaame, õppinud ainult headele innetele. Neil on isegi ehk töökõrvalt juba päris väärikad töökohad õppimise kõrvalt ja ometi nad tulevad ja ütlevad, ma ei ole mitte midagi saavutanud ja ma olen sellepärast täielikus depressioonis. Inimeste silmad saavad just kui pimestatud selles pidevas edasi pürgimise püüdluses. Nad ei suuda näha seda, mis nende elus on, neid väärtusi, mis nende ümber iga päev on, ega hinnata neid enam. Ühiskonnateadlane Piret Ehin kirjutab 8. mail Postimehes ilmunudes sees, et tänapäeva vaba inimene paneb eneseteostuse maski all toime esmaklassiliste enese ikestamist. Ja taas jõuame me piibli kuldsalmi ümberpööratud variandini, kus inimene teenib tegelikult oma enda ego. Jeesus õpetas edukusest Markuse 9.35, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja Matteuse 23.11, aga suurim teie seast olgu teie teenija. Jeesus ei pidanud vajalikuks saavutada suurt edu siin maises elus, vaid igavikus. Need, kes pärivad igavese elu, on tegelikult olnud edukad. Olgu nad siis mis iganes inimgruppi esindajad siin elus. Maailm rõhutab aga vajadusele endast märk maha jätta siin elus ega hooli sellest, mis saab pärast surma. ja selles võime meie näha hoopis hingevaenlase kõrgetasemelist eneseteostust. Taas on ta märkamatult inimese hinge tunginud. Ta on saanud selle üle oma võimuse, sest sellise enese piitsutamine ja ise enese inimese kaugele, see enese piitsutamine on inimese kaugele viinud Jumalast. Selle all on kannatanud tervis, on kannatanud pere, kogudus ja loomulikult meie Jumala suhe. Me oleme sattunud stressi, millest meil on raske vabaneda. Üks eneseteostuse vorme on muideks ka näiliselt täiesti veatu ja ideaalne eneseoferduslik eneseteostus, kui nii võib öelda. Teiste teenimine, seal hulgas võib-olla ka koguduse teenimine, kui me oleme ennast niivõrd pühendanud sellele, et me ei oska enam oma igapäevast elu, oma igapäevasi väärtusi, oma peret, oma tervist, oma sõpru hinnata. Ja tegelikult võib selle taga samuti peituda meie ise enda teostamine ja oma ego teenimine. Kaks kristlikku psühhiaatrit on uurinud erineva valdkonna inimesi ja nad ütlevad, et tegelikult sellisele eneseoferduslikule eluviisile on ka üpris vastuvõtlikud lisaks näiteks arstidele, muusikutele ka vaimulikud. Ja see võib tähendada muideks ka seda, et selline oht on ühel heal kristlasel, kes püüab täiesti enesest ohverdavalt teisi teenida, kuid see juures aru andmata, kas ta teeb seda siiski Jumalale ja Jumala riigi heaks või püüab oma enese teostuse vajadust rahuldada. Ma olen rääkinud kahest vabaduse müüdist. Nii tarbimisega kui enese teostusega võime ja peamegi me rohkemal ja vähemal määral iga päev ehk tegelema. Kuid kindlasti ei peitu nendes vabadust, mida meile püütakse läbi nende pakkuda. Tõeline vabadus on siiski vaid Kristuses. Oma igapäeva rutiini naastes, kus saatan läbi mõtetu tarbimise anu ja eneseteostuse sunnimeid Kristuse jalajälgedest välja püüab meelitada, tasub meil meeles pidada Pauluse sõnu, mida lugesin ka päris teenistuse alguses Filippi esimesest peatükist 21. salmist. Mul on elamine Kristus ja suremine kasu. Selles Pauluse motos peitub tema elu mõte ja elu eesmärk. Iga hetk minu elust peab peegeldama Kristust. Ja nii elades on mulle isegi suremine kasu, sest igavene elu koos Kristusega on alles ees. Mõelgem meiegi, et kõik, mis me teeme, mõtleme või ütleme, oleks tehtud nii, nagu seda teeks ka Kristus. Ja siis ei ole meie vaenlasel enam relva meie vastu, sest isegi maine suremine on kasuks läbi igavese elu. Mõelgem täna, kas meie elu on Kristus, kas meie elu peegeldab Kristust, kas meie igapäeva rutiin peegeldab Kristust. Püüelgem selle poole, mida Paulus nii kenasti oli sõnastanud ja oma elus teostas. Aamen.
Sõna.
Kuuldud jutluse pidas Tartu Kolgata koguduse juhatuse esimees Meelis Kibuspuu 2004. aastal.
sõna.
Nüüd kuulete minu tunnistust, mis on salvestatud 2008. aasta juunikuus.
Jumal on väga palju teinud ja ma tahaksin teile jagada sellest, kuidas ta mind on läbi kandnud viimasest poole teisest kuust, mis oli minu jaoks, oleks pidanud olema väga pingeline aeg. Mul oli koolis vaja teha 12 eksamit plus veel hästi palju muid asju ja ma selle semestri alguses juba teadsin, et on nagu väga, väga karm aeg tulemas, et väga palju on teha ja ise mõtlesin, et kuidas ma küll jõuan. Aga siis juhtus selline asi, et üks väga armas õde ütles, et me võiksime hakata koos palvetama kolmapäeva hommikuti. Ja siis me mõtlesime, et me teeme seda ja teeme vara hommikul enne kooli. Et kolmapäev oli meie enamiku jaoks, vähemalt minu jaoks, oli ka üks kõige pingelisemaid päevi nädalas, kus oli nagu umbes mingi 5 loengut, ühesõnaga hommikust õhtuni pidi koolis olema. Ja siis veel hommikul hästi vara minna palvetama oli küll ennast ületav samm minu jaoks alguses. Aga pärast see kujunes väga suureks rõõmuks. Ja ma usun, et see palve hommik ja see palve osadus, mis meil iga nädal oli ja on siiamaani, on üheks suureks põhjuseks, miks see poolteist kuud, kus oli vaja teha hästi palju eksameid, kujunes hästi õnnistatud ajaks ja terve see semester üldiselt ka. Et kogu aeg oli selline rahu südames, et kõik saab hästi tehtud ja ei jää nagu millegagi kuhugi ripakile. Ja hästi, hästi, hästi õnnistatud aeg oli see. Ja me kogesime väga palju Jumala imesid, et sellised väiksed palvegrupid on head just sellepärast, et siis igaüks saab jagada ja tunnistada sellest, mida Jumal nädala jooksul teinud on. Ja seal oli ikka siuksed lugusid, et wow, vaata imesta. Aga ma tajusin seda, kui see semester hakkas läbi saama, et tegelikult see, miks on nii lihtsalt see möödunud ja ilma erilise vaevata minu poolt, on just see, et kui me usaldame oma koormad, oma mured ja kõik meie toimetused ja tegemised Jumalale, siis ta võtab need koormad ja ta kannab neid. Ja siis me lähemegi kerge südamega läbi nendest asjadest. Ja seda oli väga imeline kogeda. Ja kuna ma selle praktiliselt läbi elasin, siis see sõna, et Jumal meie koormaid kannab, läks täiesti tõeks. Ja veel üks asi, mis ma avastasin selle juures, on see, et Jumal on meid loonud ennast kiitma, see tähendab teda kiitma ja ülistama teda ja olema rõõmsad temas. Ja ta teeb selle heaks kõik, et me saaksime seda teha. Ja kui me anname ja usaldame oma koormat temale, siis meil on palju lihtsam teda ülistada ja kiita, sellepärast, et meil ei ole millegi muu pärast vaja muretseda. Meil on kõik olemas, mida meil on vaja, sest meil on Issand, kes hoolitseb kõige eest. Ja siia lõppuetuseks ma loeksin Filipplaste kirjast 4. peatükist 4. kuni 7. salmi, mis ütleb: olge ikka rõõmsad Issandas, ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, Issand on lähedal. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen.
Sõna.
Kuuldud tunnistus oli salvestatud 2008. aasta juunikuus.
Sul haljaste laasadel laulda seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal halleluja. Sul, haljastel aasatel laulda seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan tuua sul laul. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan olla sul lähedal. Tahan järgneda sul, haljastel aasatel laulda seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan tuua sul laul. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan olla sul lähedal. Püha Jumal, oled väärt minu kiitust, väärt kogu au. Seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Tahan järgneda sul, haljastel aasatel laulda seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan tuua sul laul. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan olla sul lähedal.
Selline oli tänane sõnasaade, mil teemaks Pauluse kiri filiplastele. Saates kõnelesid Tartu kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata koguduse juhatuse esimees Meelis Kibuspuu ning mina ise, saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni!
Sõna.